Internacia Consilio pri Libroi por Junularo, IBBY, annuncis mallongan liston de autoroi kaj ilustristoi nomumitaj por la nuniara premio de Hans Christian Andersen. Temas pri la plej prestiĝa internacia premio por la infanaj libroj. Inter 6 finalanoj en la ilustrista kategorio troviĝas pola desegnisto Ivona Chmielewska. Ŝi troviĝas inter aliaj finalanoj: Beatrice Alemania el Italio, Orioi Arai el Japanio, Gusti el Argentino, Suzy Lee el Koreio kaj Sydney Smith el Kanado. La Polino la unuan fojon estis nomumita por Andersen Premio en 2018, kaj en la finalo ŝi ektroviĝis jam antaŭ du jaroj. Ivona Chmielewska estas unu el la plej bonaj nuntempaj polaj ilustristoj. Ŝian kreadon konas kaj alte taksas ankaŭ eksterlandaj legantoj. Ilustritaj de ŝi libroj estas eldonitaj interalie en la Suda Koreio, Ĉinio, Japanio, Tajvano, Meksikio kaj Germanio. Chmielewska estas la duobla laureatino de la premio Bologna Ragazzi Award pro la autora libro Okuloj kaj pro Maum la domo de animo por la teksto de Hye-kyung Kim. La premio de Hans Christian Andersen estos atribuita la 16 fojon en la literatura kategorio kaj la 56 fojon en kategorio grafika. La premio en la formo de ora medalo kaj diplomo estos enmanigitaj dum la solenaĵo kadre de la 30a kongreso de Internacia Konsilio pri Libroj por Junularo IBBY en Putrajaya en Malajzio.